Luka 17.
Yesu adauza ophunzira ake kuti,
Zochimwitsanthu sizingalephere kuoneka, koma tsoka kwa munthu wobwera nazoyo. Kukadakhala kwabwino kuti amangirire chimwala cha mphero mkhosi ndi kukamponya mnyanja, kupambana kuti achimwitse mmodzi mwa ana ang'onoang'onowa. Chenjerani tsono, mʼbale wako akachimwa umdzudzule, akarembenuka mtima umkhululukire. Akakuchimwira kasanu ndi kawiri pa tsiku, nabwera kasanu nkawiri, kudzanena kuti pepani umkhululukire ndithu.
Atumwi adapempha Ambuye kuti
mutonjezere chikhulupiriro.
Koma Ambuye adati,
mukadakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa kwambiri ngati kambewu ka mpiru, bwenzi mudauza mkuyuwu kuti zuka kadzizwale mnyanja, ndipo ukadakumverani ndithu.
Yesu adatinso,
utha kukhala ndi wantchito wolima kumunda kapena woweta nkhosa. Pamene iye wafika kuchokera kumunda, kodi ungamuze kuti bwera msanga udzadye? Sungatero ayi, koma udzamuza kuti konzere chakudya, ukonzeke kunditumikira mpaka ineyo ndidye ndi kumwa, iweyo udya ndi kumwa pambuyo pake. Kodi ungamthokoze wantchitoyo chifukwa chakuti wachita zimene unamlamula? Choncho inunso mutachita zonse zimene adakulamulani, muziti ndife antchito osayenera kulandira kanthu, tangochita zimene tinayenera kuchita.
Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu adadzera mʼmalire a Samariya ndi Galileya. Pamene ankalowa mmudzi wina, anthu khumi akhate adadzamchingamira. Adayima kutali nanena mokweza mawu kuti,
Yesu Ambuye, tikilere chifundo.
Pamene Yesu adawawona, adawawuza kuti,
pitani kadzionetseni kwa nsembe.
Pamene iwo ankapita, adachira. Tsono mmodzi mwa iwo ataona kuti wachira, adabwerera nayamba kuyamika Mulungu mokweza mawu. Adagwada mkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu namthokoza. Koma munthuyo anali Msamariya. Apo Yesu adati,
kodi achira aja si khumi? Nanga asanu ndi anayi ena aja ali kuti? Ndiye kuti sadabwelere wina aliyense kudzamika Mulungu koma mlendo yekhayo?
Kenaka Yesu adauza munthuyo kuti,
nyamuka, pita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa.
Afarisi ena adafunsa Yesu kuti,
kodi Mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake?
Yesu adawayankha kuti,
Mulungu sakhazikitsa ufumu wake mooneka ndi maso ayi. Anthu sadzati suu uli pano, kapena suwo, pakuti ngakhale tsopano Mulungu akukhazikitsa ufumu wake pakati pano.
Yesu adauza ophunzira ake kuti,
akuudza masiku pamene mudzalakalaka kuona nthawi yakudza kwa Mwana wa Munthu, ngakhale tsiku limodzi lokha, koma simudzaloledwa ayi. Anthu azidzakuwuzani kuti suwo uli uko, kapena suwo uli pano, musadzapiteko kapena kuwatsatira ayi. Pachatu monga mphenzi imang'anipa mkuwala kuchokera mbali ina ya kuthambo kufikira mbali yake ina, Mwana wa Munthu adzatelonso pa tsiku la kubwera kwake. Koma iye ayenera kuti ayambe wamva zowawa zambiri, ndipo kuti anthu amakono amkane. Monga momwe zidachitikira pa nthawi ya Nowa, zidzatelonso pa nthawi ya Mwana wa Munthu. Masuku amenewo anthu ankangodya ndi kumwa, ankakwatira ndi kumakwatiwa, mpaka tsiku limene Nowa adalowa mchombo. Pamenepo chigumula chidafika kuwaononga onse. Monga momwe zidachitikiranso pa nthawi ya Loti, anthu ankangodya ndi kumwa, ankagulitsana malonda, ankapsala mbewu, ankamanga nyumba. Koma tsiku limene Loti adatuluka mu Sodomu, Mulungu adagwetsa moto ndi miyala yoyaka ya sulufule nkuwaononga onsewo. Zidzatelonso pa tsiku limene Mwana wa Munthu adzaoneke. Tsiku limenelo amene ali padenga asadzatsike kukatenga katundu wake mnyumba. Chimodzimodzinso amene ali kumunda asadzabwelere kunyumba. Kumbukirani za mkazi wa Loti. Aliyense woyesa kudzisungira moyo wake adzautaya, koma wouraya adzausunga. Kunena zoona, usiku umenewo padzakhala anthu awiri pa bedi limodzi, mmodzi adzamtenga winayo kumusiya. Azimayi awiri adzakhala kusinja pamodzi. Mmodzi adzamtenga winayo kumusiya. Anthu awiri adzakhala ali mmunda. Mmodzi adzamtenga winayo kumusiya.
Apo ophunzira ake adamufunsa kuti,
kodi zimenezi zidzachitikira kuti Ambuye?
Yesu adati,
kumene kwafera chinthu, nkumeneko kumasonkhana miphamba.